Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Gemeente van die Heere, genade, barmhartigheid, vrede en vreugde word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vir julle vullig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, vriende, dan bid ons saam, dierbare en wonderlike Heere. Baie dankie dat ons na U toe kan kom, die Skepper van hemel en aarde. Die God wat altyd was, altyd is en altyd sal wees. Die ewige een. Die ek is een. Heere, ons aanbid U deur U Seun. U Seun Jesus Christus, ons verlosser, U wat mens kom word het. Ons is volgend hier, want ons is getrek deur die derde persoon, die Parakletos of die Heilige Gees. Heer, ons wil die regte dinge doen, ons wil U aanbid, ons wil vir U werk, want die Gees in ons dring ons om het te doen. En daarom staan ons volgend hier op die opstandingsoggend, Heere, die belangrikste oggend van die week, en ons sê, dankie dat U het opgestaan. Dankie dat U in U kinders woon. Dankie dat U in U kinders werk. Dankie dat U elkeen van ons wil gebruik soos ons is, waar ons is, wil U ons gebruik om 'n stukkie van die Godheid, van Jesus, van die Gees aan mense te bedien, om iets van die Here vir mense te beteken. Heer, ons almal kan nie preek nie, ons almal kan nie op die sendingveld wees nie, ons almal is nie beroemde skrywers en wêreldsprekers nie, maar ons almal wat Jesus bely is U kinders. En daar waar U ons plant, vraai U vir ons om te blom. Here, help ons om te blom in ons huise. Here, ons het die behoefte dat paas en vaders die leiding sal neem, weer vir sy gesin sal sê, dit is die weg, laat ons daarop gaan. Ons bid vir ons moeders wat so groot rol moet vervul. Ons bid vir kinders, Here, wat in soveel blootgestel is in die wêreld, Heere, dat die mens eis soms, as jy dit sien wat na jou kant toe kom. Heere, ons kan maar net kom en sê, Heere, hou ons baie, baie naby aan U, sodat ons kinders van Jesus kan leer. Want as ons hulle los vir die wêreld, wat sal hulle leer? En daarom bid ek besonder in die Pinkstertyd, dat U ons as ouers, vir alles mans, en as vrouens in die hande sal kry, dat U opnuut in ons 'n nuwe werk sal kom doen, dat ons op nie die prys sal bereken en die prys sal betaal, so dat U kostbare doel in en deur ons elkeen kan bereik. Dankie vir die geld wat gein is, dankie vir die sang wat gereed gemaak is, vir haar wat vir ons speel, hulle wat saam sing. Nou wil ons laaste plek bid, Here, vir hulle wat siek is. Ons gedagtes gaan vanoggend op nie uit na Marietta daar in die hospitaal. Here, U weet dat ek met haar gedurig deur kontak het, en sy is moedig, maar ons weet sy kry swaar. Ons wil hierdie oomblik om vra, o Heere, dat U nabyheid vir haar tasbaar sal wees vanoggend. Dat U dit wat die infeksie daar veroorsaak in haar heup, Heere, sal aanspreek vanoggend asof U self daar is. Ons bid vir Fanie, Heere, terwyl hy ook 'n moedige stryd stry, en ek gister van kon vra vir 'n glimlag en hy het my glimlag kon gee, wil ons vra terwyl hy daar is, Heere, trek hom deur en bring hom terug. Ons, Heere, besef net hoe nietig is ons as mens, hoe niks is ons, as werklik soos die woord sê, een asem teeg, dan is ons hier, dan is ons nie hier nie. O Heere, terwyl ons vandag in die lewe is, help ons, geef ons die krag om te loof, nie te prys met ons woorde, ons lewens, ons dade, ons alles. Dankie Vader, ons bid die dinge en ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nie blaai, nooi om te blaai soos u die afkondigingkie gekry het, deur die WhatsApp het ek vir u gesê waaroor ons gaan praat. Juist om vir u voor te berei en dat u kan gereed wees en selfs as dit nodig is dit te gaan oplees het, gaan ek vir twee gedeeltes lees. Sien, ons is besig met Pinkstertyd, ons beweeg in Pinkstertyd in. Hoekom hou ons Pinkster? Die woord van die Here sê dat in die laaste dae sal het erger en erger en erger gaan. Die woord van die Here sê daar gaan 'n tyd kom wanneer hulle goed sleg noem en sleg goed. Vind ons hoef nie oor die kansel te praat, oor die lig te praat, oor wat in die orde van die dag is nie. Ons weet in watter tyd ons lewe. En meer as ooit moet die kerk die lig baken wees. Iemand het gesê, hoe erger die nag, hoe helderder moet die lig skyn. En nie en ek het nie in ons wat het vat om die lig te laat skyn, sonder die Heilige Gees nie. En Pinkster, ons het een paar tyd stilgestaan by die kruis en die versoeningswerk wat gedoen is, en ons het jy daarmee geconfronteer. Maar nou is ons in Pinkstertyd. Ons gaan oor so paar sondag vir jou gee, dat ons jy nie doodpreek en klomp daar aan mekaar nie, maar vir jou hier een kansje gee om die goed te snap en te assimileer en te gaan daar oordink. Want die Heer het nodig dat u en ek as kind van God in die Pinksterkrag lewe elke dag. Daarom hou ons elke jaar Pinkster om mekaar weer te herinner aan die belangrike boodskap. Ek lees vir twee gedeeltes voor en die een gaan wees, vriende, van iemand wat, kom ons noem hom, voor Pinkster is en toe kom Pinkster. So kom ons van nou die voor Pinkster kant en ons hoofd praat natuurlijk van Petrus. En voor Pinkster lees ons bijvoorbeeld nou die volgende. Petrus het buitenkant gesit in die binnenplaas van die paleis. Dis nadat hy Jesus nou gevangen geneem het en hy is gegeesel en hy gaan gekruisig word. En Petrus het buitenkant gesit in die binnenplaas van die paleis en 'n sekere diensmeisie het nou gekom en gesê, jy was ook by Jesus, die Galileer. Om wie praat sy? Met magtige Petrus. Maar hy het het voor allemaal ontkenning gesê, ek weet nie wat jy sê nie. Petrus, allemaal moet het hoor, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan na die poort, toe sien hy ander diensmeisie om en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus die Nasareener. En met die eed ontken hy dit, ek ken die man nie. Maar een bykie later kom die wat daar staan en ook Petrus, waarlik jy is ook een van die, want jou spraak maak jou bekend, jy is van Galilea. Toe begin hy om homself te verwens en te sweer. Ek ken nie die man nie. Ek hoop jy kry die impak van wat ek hier lees. Dis die disipel van Christus. Die magtige Petrus wat op water geloop het. Wat Jesus verloon. En dadelik het die haan gekraai. En Petrus het die woord van Jesus onthou. Wat hy vir hom gesê het, voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. Hy het buiten toe gaan en bitterlik geween. Nou vat ek jou, ek moet nou seker 'n bietjie hier aangaan, ek dink ek het nou iets hier geraak. Goed, nou gaan ons met die tweede gedeelte saam lees, is dit in Handelinge hoofstuk 2. Dit is nou nadat Pinkster gekom het, vind ons dieselfde Petrus, maar Petrus het opgestaan by die 11 en sy stem verhef en het toegespreek. Nou jy kan na hele preek gaan lees, dit is 'n ontsettende mooi preek, wat hy vir jou alles uitlee van die skrif. Hy het toegespreek en sê, Joodse man en allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde, kyk die selfversekering. Toe hulle dit hoor, nou skiep ek 'n paar verse, jy moet tussen gaan lees, toe hulle dit hoor, nadat hy die boodskap dringend gebring het en met passie gebring het, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref en vir Petrus en die ander apostel sê, wat moet ons doen, broeders? Wat het hier gebeur? Hy is een oortuig van sonde, hulle is oortuig van Jesus, hulle weet, hulle het om nodig, wat moet ons doen? En Petrus sê, hulle bekeer julle en laat elke van julle gedoop word die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat ver is, die wat die Heere onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit die verkeerde geslag. En toe die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. Daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. 3000 siele is dieselfde Petrus wat gesê het, ek sweer ek ken hom nie, ek beloof jou ek ken hom nie, man ek ken hom nie, allemaal moet het jou, ek ken hom nie. Selfe Petrus staan nou op voor die skaar en hy preek en hulle komt op bekering. Ek wil met jou praat na aanleiding van vers 74 en 75 waar hy eenvoudig Jesus verloon. Kyk na my prentjie, hy bevind homself op hierdie droe grond. En dan die tweede prentjie is die tweede tekstverdenking is waar hy nou preek in Handelinge en waar hierdie mense tot bekering kom. En nou kom ons vra die vraag, wanneer God een mens aanraak, verander alles. Wanneer God een mens aanraak, verander alles. En vind dit juist wat ons juist in die Pinkstertyd bietjie wil hê is om hierdie waarheid weer vir jou te kom deurgee en te sê, onthou dit, weet dit, dit moet elke dag vars in jou en my gemoed wees, want ons kan regtig nie sonder gaan nie. Nou kom ons praat oor aanraking. Ek sê daar is twee groot aanrakings wat jy as mens moet hê. In eerste plek, aanraking 1, is wanneer God jou kom red. Dis aanraking 1. En elkeen wat waarlik gered is, elkeen wat waarlik Jesus ontmoet het, sal jou kan vertel hoe dit gebeur en waar dit gebeur. Jy sien, jy moet oortuiging hê van sonde. Jy moet deur God geroep word. Jy moet deur God getrek word. Jy moet verstaan en die desperaatheid sê, Jesus is my enigste hoop. In daai oomblik kom hy raak jou aan deur die kruis, deur die bloed van Jesus en hy red jou. Dis die eerste een, ons noem dit die aanraking van redding. En achter redding, as God jou gered het, sit hy 'n punt daarachter. Die dag toe die Here jou gered het, die dag toe die Here my gered het, het hy 'n punt achter. Dit is 'n saak wat afgehandel is. Maar wat gebeur nou? Nou kom woon in my gees die Heilige Gees. Ek ontvang as die nuwe mens in Christus die volheid van die Heilige Gees in my. Ek kan nie hulle gegeen paimente ontvang, ek ontvang hom ten volle, ek ontvang die goddelike natuur. Luister hoe mooi, nou begin daar 'n proses. Engels het 'n mooi woord, a total makeover. Tot en met voor daai punt kan hierdie makeover nie gebeur nie. So die redding aanraking, jy moet eers plaasvind, punt. En na die punt begin die total makeover, wat God die rest van jou lewe gaan gebruik om jou te vorm, om jou te gebruik, en as ek nou laas inhaak by laasjaarse Pinkster, het so sê, die oomblik as jy gered word, kom sê God klaar, jy is heilig, hy kom plaas jou klaar een kant. Nou begin in jou werk, en hy begin met a total makeover, daar is die Afrikaans woord dat dit kan beskryf nie, en ek wil hy met mooi kyk hoe werk hierdie total makeover, hy werk gees, siel, lichaam, so God begin hier by te werk nie, die werk wat hy jou kom doen net diep in jou gees. Dis waar jy weergebore word. En jou gees is gekoppel aan jou siel, en onmiddellik begin daai werk uitkom na jou siel toe. Wat jou siel? Dis my wil, my denke, my emoties. En dan kom het na die lichaam toe. So God begin onmiddellik met daai proses van verandering en nuut maak. Ons noem hierdie proses die proses van heiligmaking. En dis die tweede aanraking waaroor ek nou bietjie met u gaan praat in die volgende paar geleenthede. Die tweede aanraking is die aanraking, ek het 'n fout en ek word heeltemal gegooi as ek 'n fout het, so laat ek hom net regmaak. Dit word genoem praktiese heiligmaking. Goed, dis praktiese heiligmaking, met ander woorde, God gaan my en jou nou vat en hy gaan ons leer om soos hy te word, luister mooi, alles deur die werk van die gees van God. Jou verlossing is gedoen op grond van die kruis van Christus. Jou heiligmaking gebeur nou deur die werking van die Heilige Gees in en deur jou. En dis die grootste nood in die kerk, kort voor die wederkoms, is hierdie aanraking deur die gees. Nou as ons deur die eeuwe gaan, Venus, sal jy sien, daar was altyd sondes gefokus op iemand. Kom, vat jy so'n bietjie die geskiedenis. In die Ou Testament, wat het hulle gedoen? Hulle het God die Vader verwerp. Dis waarom hulle afgodsbeelde gebou het, en dan is hulle by die, klim hulle in die bed by hierdie heidense volk, en dan ontrou hulle met hierdie heidense volk, en dan moet God hulle met rigters stuur, en hulle los, en dan begin hulle weer voor, hulle het God verwerp. In die Ou Testament het die Jode God verwerp. Wat gebeur in die Nuwe Testament? En ek sien so uit om die Nuwe Testament seminar met julle te doen. Hulle het Jesus verwerp. Dis ook om Jesus in die kruis opgeëindig het. Hulle het hom verwerp. Wat gebeur vandag, vriende? Die Heilige Gees word verwerp. Sal jy agterkom dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees word voortdurend deur verwerp? En daarom as jy by God uitkom, is het genade. As jy die volheidslewe begin bewandel, is genade, want ons hele wese verwerp dit wat nie van die vlees is nie. Die Heilige Gees word verwerp. Ons gaan nie in ons sê op staat op die kansel en ons sê, ons verwerp die werk van die Heilige Gees nie. Nee, ons doen dit nie, ons is te ordentlik daarvoor. Ons doen dit deur ons lewenswyse. Die feit dat ek nie oorgee aan God nie, sê vir my ek verwerp die Heilige Gees. Die feit dat ek nie totale oorgawe aan God lewe nie, sê vir my ek verwerp die Heilige Gees. Die feit dat ek nie myself voor God gaan verneder en hom toelaat om my te reinig en my te vul met sy Gees, sê vir my ek verwerp die Heilige Gees. Ek gaan maar so aan op jou middelpaadjie. Onbestendig in my wees, sê die skrif. Die Heilige Gees kom vir baie spesifieke werk, vind die Bybel vernoem om 'n paar beelde. Hy sê die Heilige Gees is soos olie. Dit bewerk genesing. Dit verwyder siekte. Baie keer het ons nodig dat die gees van God het by ons kom stilstaan of ons kom aanraak of ons genees, soms innerlik genees, net kom reg maak. Maar hy is ook, word ook gelyk met vuur, Handelinge 2, vuur. Vuur wat verteer. Wat doen vuur as hy kom? Vind hy maak skoon, hy vernietig, hout, hooi en stoppels, wat bly oor? Net die edelmetale bly oor. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy wil al die hout, hooi en stoppels uit ons levens uitvat, so dat net edelmetale kan oorbly. Dan word hy vergelyk met die wind, Johannes 3. Hy waai weg wat nie hoort nie, die wind waai om, die wind ontwortel, hy waai weg wat nie hoort nie, dis die Heilige Gees, dis sy werk, hy is soos water, hy spoel weg, hy maak skoon. Wat kan staan teen die mag van vuur, wind en water? Niks. Maar die Heilige Gees kan deur die mens weerstaan word. En dis die kerkse grootste probleem. Ons kom en ons sê, als sê ons het nie, sê ons lewens, ons verwerp die Heilige Gees. Ons verwerp hom. En vind die Pinkstertyd is juist daar, want een ek is gedurig deur in die see van die lewe, en die see van die lewe het ek so paar terug vir dieselfde skets gebruik, laat baie vuil goed op ons boot, op ons onderkant van ons boot te vastkleef. As jy so ruk in die dok lê, dan lewe al hierdie goed onder op daai boot, en die boot begin al swaarder word, en al swaarder word, en al swaarder word, later kan jy dit nie meer geseil nie, dan moet hulle hom letterlik in 'n draai dok, 'n droë dok intrek, en dan moet hulle hierdie goed letterlik gaan afbreek, en dit is precies wat Pinkstertyd is. Pinkstertyd wil die Here wees sy kinders, een kant bring, en sê, kom in die droë dok in, kom hier waar ons weer kan werk, kom ons praat weer oor die goed, kyk of die regte plek is. Ons is baie keer ons levensvien, soos hierdie kanale wat vol gemors is. Jy staan daar en hulle gooi, allemaal gooi het net in. Julle weet het, die werk gooi net in, die baas gooi net in, die politiek gooi net in, die skuld gooi net in, siektes gooi net in, en ons sit soms en voel ons so vuil, en dan het ons Pinkster nodig om weer te kom, sê, Here, kom maak skoon, bring die water en maak die kanale skoon, Here, ons wil deur u gebruik word, en dis ons thema, as God deur sy gees die mens aanraak, verander alles. Kom ook begin en ons sê, as die mens, as die gees van God die mens aanraak, verander hy vrees, in vrymoedigheid. Ek gaan nie alles lees nie, ons het dit reeds gelees, dieselfde gedeelte, maar Lukas 22, 56 tot 61, gaan oor die verhaal van Petrus. Onthou nou is Petrus wat 'n swaard uitgetrek het, wat die hoëpriester se slaaf se oor afgekap het. Dis hierdie man wat gesê het, Here, laat my uit u te loop in die water. Dis hierdie man wat gesê het, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Dis hierdie magtige Petrus. Hy staan tussen die diensmeisies. Jesus is gevangen geneem. Hy het ook maar gehoop, Jesus is hy politieke leier, maar hy was toen nie. So Jesus is gemartel, hy is mekaar geskeer, hy is weggevat. En alle oonskynlik is hy oorwin en hy gaan uiteindelik sterwe. So Petrus staan so half uit en hy sê, ek is nie van hom nie. Hulle sê, maar jy is, hy sê, ek is nie. Drie maal sê hy, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Hoekom nie? Hy is in absolute vrees gedompel. Want as hulle dit aan Jesus doen, wat gaan hulle aan my doen? En vind dit is absoluut die eerste kenmerk van mens wat sonder die salwing of die volheid van die Heilige Gees lewe, is ons is gedurig deur vol vrees en het manifesteer homself in intimidasie, verkleinering, verwerping, minderwaardigheid en uiteindelik kompromie. Jy sien, wanneer ons die Gees lewe, dan is ons anders, maar as ons sonder die Gees lewe, vriende, dan al wat ons oor het is die vlees. En die vlees loop saam met vrees. En dan kan ek baie gou in 'n situasie kom waar mense my intimideer. Waar ek gedurig deur minderwaardig voel. Ek word gou verwerp en ek ruk het in my binneste. Ek word maklik verkleineer. En as hulle kompromie maak, soos Petrus hier maak, hy lieg letterlik. Hy maak kompromie ter wille van vrede. En dit is 'n kenmerk van elke kind van God wat in die vlees lewe. Hy lewe in vrees. Sy lewe in vrees. Maar vind na Pinkster, na Handelinge 2, nadat die uitstotting plaasgevind het, vind ek dieselfde man, as die gees van God die mens aangeraak het, verander hy vrees in vrymoedigheid. Nou gelees jy sy verhaal Handelinge 4, van vers 16, en ek gaan weer eens nie alles lees nie, jy kan die verhaal gaan lees, maar hy staan op, en hy preek. Nou as jy die Solving the People seminar onthou, het ek vir julle gesê, sy eie persoonlikheid, en die Here wil hom graag by hom hou, toe sê die Here vir hom, toe hy baie visse vang, sien jy die klomp visse, toe sê hy van Petrus, sien jy visse, so gaan jy mense vang. Die Here sy woord gehou, toe Pinkster kom en die Heilige Gees word uitgestort, wie kry kaas om te preek, daar is 12 ouens wat kan preek. Vir wie gee Christus die kans? Vir Petrus, want hy het vir hom gesê, jy gaan visse vang soos mense, en hy preek en daai dag, bring hy 3000 siele by die Here uit. En hy preek sonder vrees en vrymoedigheid, Handelinge 4, 16 tot 20, en recht deur gelees, die mense het gered geword, en hulle het gered geword, hoekom? Daar is een passie, daar is een passion, en hy is nou totaal vreesloos, vol selfvertroue, vrymoedigheid, passievol, onkeerbaar. Wat maak die verskil tussen in die droë stuk land en in die groenwei veld? Help my, die Heilige Gees. Wanneer God die man aanraak, vat hy hom hier uit, en hy bring hom hier na toe, pap met kinders van die Here. Een tweede gedachte, as die Gees van God die mens aanraak, verander hy selfsugtige ambities in koninkryk bouwers. Lukas 9:46, Matteus 8:1 en Markus 9:33-34 het dieselfde verhaal. Wie gaan die grootste wees in die koninkryk, Here? Wie van ons gaan die grootste wees? So op aardes demonstreer Jesus vir hulle dat diensknegskap is belangrik. Jesus wys vir hulle, hy is nie soos die ander nie. Jesus het in gebied nie. Hy is nederig, hy is 'n diensknegg. Hulle snap dit nie. Hulle stel onder mekaar, wie gaan die grootste wees? Tot een ma kom en sê vir hom, Here, sê nou vir my, as jy daar in die koninkryk kom, wie gaan die grootste wees? Wie gaan aan die hooftafel sit? Jy sien, wat maak die vlees? Die vlees gee vir ons vriende selfsugtige ambities. Dis daai selfverheffing. Wat 'n voordeel is hierin vir my? Wat is daarin vir my? Dis wat ek het sal sê. Wie gaan ja sê vir die Here? As jy nie diensnig is, dan vraag jy altyd die vraag, wat is aan vir my? Jy sê, het gaan oor me, I and myself. En dis waar die kerk, die moderne kerk, vastgeval het in baie eeuwe vriende, en nie die woordkie sonde of sin, and just tell me again, please, just work with me, what keep this word together? Help me. The little I in the middle. Jy sê, nou iemand uitkom, en dan moet die oor inkom. For the Son of God. Maar as ek in die middel staan, dan is het sin. En dis juist hierdie sonde van selfheffing en selfsugtige ambities, wat my in die droë land hou. Is goed om ambities te hê, is goed om doel wat te hê, is goed om gefokus te wees, maar doen jy dieselfde energie in die koninkrykswerk van Christus? Jy sien, dis die probleem. Maar na Pinkster, toe God die man kom aanraak deur sy Heilige Gees, wat gebeur? Hy verander in koninkryksbouers. Na die eerste tekstvers ek daar gee, wil ek vir jou jou eerste aanraak, en daar sê hy vir hoe jy gered geword het. Nee, hy sê, God het ons die wedergeboorte geskenk, as 'n lewende hoop, deur Jesus' opstaan die dode, en ons het die onverwanklike, onbesmette erfenis gekry, wat in hemel vir ons bewaar word. Dis die eerste ene. Kom, vat jy nou die tweede en toe. Hy sê, maar jylle is nou, wat, 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom te verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Jy sien, hierdie word nou eeuwskielik, hierdie dynamiese kerkbouwers, gaan lees weer Petrus' briewe, gaan lees sy verhaal, gaan lees sy eerste en tweede briewe, en jy sal sien, hy is nou 'n dynamiese kerkbouwer, 1 Petrus 2 vers 5, en laat jylle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan volge God welgevallig is, deur Jesus Christus. Jy sien wat gebeur, vriende, die oomblik wanneer God se gees die mens aanraak, dan verander hy hom van selfsugtige ambities, na magtige koninkryksbouers, manne met 'n koninkryksvisie. Wat beteken 'n koninkryksvisie? Jy lewe in twee koninkryke. Jy lewe in die koninkryk van Suid-Afrika, met alles wat daarmee saamgaan, en dis 'n tydelike koninkryk. En jy kry maar wat jy kry, as jy gelukkig is. Dan is daar 'n hemelse koninkryk, waarvan jy deel geraak het die dag toe jy gered is, daai dag toe jy aanvaar is in Christus en jou aangeneem het, daai dag sê hy, vandag is jy 'n burger van die hemel. Jy het 'n nuwe koninkryk, Die kerk van Christus verteenwoordig die koninkryk van die hemel. Die kerk behoort die mense te wees wat hemel toe gaan. Ons bring mense hier in, hoekom? Om hulle by die hemel uit te kry. Ons bring kinders van die Here in, om hulle meer soos Jesus te kry. Dis 'n koninkryksvisie. Hierdie manne sê, Jesus is eerste en ek is tweede. Dis wat die Gees aangeraak het. Wat kan ek vir hom doen in plaas van wat kan die kerk vir my doen? Ek het mos vir jou gesê, ek het Simon ontmoet in die dorp, wat sê, wat kan julle vir my doen? Sê ek vir hom, gaan soek aan 'n kerk, my vriend, jy is die verkeerde predikant. Ons is nie daar om jou te dien nie, ons is nie daar om vir jou rond te draai, vir jou op 'n boot te sit en dan heel lag my kerkraad en my mense agter jou aanloop met drankies en kossies en goed, nee, jy is die verkeerde kerk, dat jy, regtig, jy, hier gaan jy nie regkom nie. Hoe kan ek sy saak bevorder? Kyk die verskil, van sagsugtige ambisie, was aan vir my, wat kry ek hier uit? Vlees, droogheid, aanraking van die Gees, koninkryksvisie, vol lewe, groen, Jesus eerste, ek tweede, wat kan ek vir hom doen? Hoe kan ek sy saak bevorder? Verstaan jy hoekom daar so nood is aan Pinkster? 'N derde gedagte, as die Gees van God die mens aanraak, verander kragtelose ontbruikbaarheid in kragvolle bruikbaarheid. Matteus 17 gaan ek nie so lees nie, maar die tekst gee ek vir jou daar. Waaroor gaan Matteus 17? Het gaan oor 'n maan siek kind, wat swaar ly en dikwels in die water en in die vuur val. Dan bring die ouers hom na die disipels, en hulle kon of hom gebid, hulle die duivel aangespreek, hulle kon hom nie uitdryf nie. Nou kom hulle en sê, Jesus, Here, hoekom gebeur het? Hoe? Toe bring hom na Jesus, en Jesus sê, o, ongelowige gedraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees, hoe lang sal ek julle verdra, bring hom hier vir my, en ons sien dadelik daarna, Jesus spreek die Gees aan, en hy is uit. Wat gebeur hier? Hy sien ons in regte geselskap, in Jesus' geselskap, hulle word erken as Jesus' metgeselle, maar hulle is kragteloos. Hy stuur die wêreld vir hulle 'n probleem, en hulle kan nie die probleem oplos nie. Hoekom? Hulle is in die droë kant van die prentjie, hulle is kragteloos, onbruikbaar. Ons ervaar dit ook. Kinders van God wat kragteloos is teen sonde en versoeking. En dadelik sê ons, ag Here, dankie dat ek lê nie in die hole van die wêreld nie, dankie dat ek myself nie inspuit nie, en dat ek myself nie gaan verdrink in 'n kroeg nie, maar intussen maak ek net wat ek wil. Ek maak met die dag van die Here net wat ek wil. Ek sê van ander net wat ek wil. Sien, daai sonde is vir God baie erger. Want sien, die wêreld doen sonde, maar die kind van God wil hierdie goed praat en akkommodeer dit. Hoekom? Ons is kragteloos teen sonde en verkeerde dinge. Ons weet ons is verkeerd. Ons weet ons die verkeerde gewoontes. Maar ons is kragteloos om te verander. Ons gebede is kragteloos. Ons getuienis is kragteloos. Ons Christelike lewens is kragteloos. Ons gemeentes is kragteloos. Jy sien, wanneer ons op onsself staat maak op die vlees, sien, is dit precies wat ons gaan kry. Hierdie droogland. Dan moet jy sorg dat jy baie, baie interessante predikant het, wat geweldig dynamiese persoonlikheid het, en geweldige geliefd kan wees, dan kan jy mense trek. Maar Godse koninkryk word nie daardeur bevorder nie. Godse koninkryk word bevorder deur gewone mense soos ek en jy, wat sê, Here, ek wil hierdie kragtelose lewe een kant sit. Ek is sla. Maar ons sien, nadat God hulle aanraak, die hulle gees verander het in 'n kragvolle bruikbaarheid. En ek gaan nie verhaal lees nie, ek gaan weer vertel. Net na die uitstotting van die Heilige Gees, net na dit, kom Petrus al af, hulle is nou vol van die Heilige Gees, hulle het nou in tale gepraat, 13 verskillende dialekte, hulle het mense vertel van Jesus in hulle eie tale, en hulle kom hier af, en hier sit 'n krepel man, en hy vra 'n almoes. En Petrus sê vir hom, wel silver en goud het ek nie. Soos ons baie keer by die kar kom, hier by die derde kar weg, het jy en vrug, dit nie meer geld nie, jy het nie. En hy sê vir hom, silver en goud het ek nie. Ek het nie klein geld in my, ek het nie klein geld nie. Maar wat ek het, gee ek vir jou. Wat het hy? Die aanraking van God se Gees in sy binneste, en hy sê vir hom, staan op, in die naam van die Nasareener, en loop. Toe gryp hy hom aan die regterhand en rig hom op. En onmiddellik is hy enkel sterk geword, hy het gegaan. Hy het opgespring en hy het rondgegaan en vir almal gaan vertel. Die stad het God geloof en geprys. Hier kan hy niemand uitdryf nie, hy kan nie gesond maak nie. Toe God om aanraak in sy gees, toe word hy die machtige een wat sulke wonderwerke doen, en as jy nou die boek Handelinge gelees, gaan jy het gereeld sien, wonderwerk op wonderwerk. Een vierde gedachte, as die gees van God die mens aanraak, verander onbetrouwbaarheid in betrouwbaarheid. Matteus 26, 31. Wat lees ons daar? Jesus sê, wil allemaal gaan in die nacht my aanstoot neem. Jesus weet wat gaan gebeur. Hy weet, hy gaan gevangen neem. Jesus weet die kruis lê en wacht. Jesus weet alles wat nou voor hom lê. Jesus sê, wil, jylle sal allemaal in die nacht aanstoot neem van my. Want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Dit is wat geskrywe, dit is die profesie. Maar nadat ek opgestaan, sal ek vir julle uitgaan na Galilea. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal allemaal ook aanstoot neem. Ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê van voorwaar, ek sê vir jou, in die nacht voordat die haan driemaal kraai sê, voor die haan kraai sê my driemaal verloon het. Peter sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. Wat was sy woord werd? Dan het u gelees. Ek ken hom nie. Ek sweer ek ken hom nie. Onbetrouwbaar in sy woord. Heer, ek sal by jou staan. Al sal allemaal, Heer, ek sal nie. Hoekom? Wanneer die kind van God probeer om die geestelike te lewe vanuit sy vlees, is jy precies wat Peter was, onbetrouwbaar. Ons kan ons woord nie hou nie. O vriende, dis so in die orde van die dag. Die kerk, mense van die kerk, ouers, kerkrade, predikante, lidmate, ons hou eenvoudig nie ons woord nie. En hoeveel hartseer sake moes die kerk die laaste jaar of twee in optree teen die predikante wat eenvoudig nie een woord gehou het nie. Ons beloof om plegtig aan hierdie leer getrou te bly en sou ons verskil sal ons die route loop. En die kerk moes twee of drie van hulle afdank, seer, hartseer. Hou nie ons woord nie. Dit kan nie vertrou word nie. Is onbetrouwbaar in ons manier van lewe. Ons toewijding is vlak en lig. Hoekom? Van dis wat jy die vlees kry. As jy uit jou eie krag staat maak, is dit wat jy gaan kry, is net hierdie onbetrouwbaarheid. Jy gaan probeer, en jy gaan skuldig voel, maar jy bly in die droë grond. Misschien wanneer Petrus aangeraak word in die gees, en hy word verander en verander hy in hierdie man wat Jesus getrou dien tot die dood toe. Ek gaan nie lees, ek vertel vir die verhaal. Dis nadat Jesus nou opgestaan het, hy het al getussen gaan visvang, nou ontmoet Jesus hom op een plek, hy sê vir hulle, bring die vis, hulle sê het nie visse vang, hy sê, gooi die net aan die andere kant, hulle gooi het uit, hulle bring die kom vis uit, en die ouds verstaan nie wat hier gebeur nie, en nou kom staan hier by mekaar, en hy geef vir Petrus die geleentheid om recht te maak, Petrus, jy my lief? Ja, Here. Petrus, jy my lief? Ja, Here. Petrus, jy my waarlik lief? Ja, Here. Hoekom het hy hem driemaal gevra, help gou vir my? Omdat hy hem driemaal verloon het. Here, herstel hom. Toe sê Jesus vir hom, hy sê vir hom iets, en hy sê vir hom iets oor Johannes, en hy sê, maar wat van my, hy sê, Jesus sê vir hom hierdie woord, ek luister mooi, voor waar ek sê vir jou, toe jy jonger was, Petrus, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy hande uitsteek, en die ander sal jou gord, en jou bring wat jy nie wil wees nie, en dit het hy, Jesus gesê, om aan te dui hoe danig gedood, hy sou God so verheerlik, en toe dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Wat gebeur hier? Vriende, dieselfde Petrus wat gesê het, my woord is niks werd nie, wat gesê het, ek ken hom nie, dieselfde Petrus, aangeraak deur God se gees, begin Jesus volg. En vind hy volg Jesus tot op 'n baie hoë ouderdom. Uiteindelik kom hy op 'n punt in sy lewe waar hy hom sê, hy moet hierdie sekte verlaat, hy moet hierdie sekte ontsê, en hy sê in sy lewe nooit nie, hulle sê, dan gaan ons jou kruisig, want hy die waarheid, hy sê, is reg, kruisig my, maar nie soos my Here nie. Ek is nie waardig om soos Jesus gekruisig te word nie, en die verhale vertel vir ons vriende, dat Petrus se vrou is eers gekruisig voor hom, dink vir 'n oomblik daaraan, of jy die vlees gaan toelaat dat jou vrou kruisig voor jou, en sy jou beer kom om te sê, ek is nie waardig om sy Jesus te kruisig, ek draai my onderste boog, en Petrus is letterlik onderste boog gekruisig, en soos hy een marteldood tegemoet geloop. maar het Jesus bly volg. Wat was die verskil? Vlees, die Gees van Godse aanraking. Verstaan u waarom ek en jy so moet honger, en so moet dors, en so moet soebat, en moet vas, en moet bid, en moet ween, en moet huil, en moet kla, dat God net sy kerk kom besoek met sy Gees. Want ons kan andersins dit nie doen nie. My laaste gedagte, as die Gees van God die mens aanraak, verander onttrekking en wegkruip en ywer in onstuitbaarheid. Handelinge 1 vers 11, Jesus is op die Olijfberg, daar word hy vir hulle oë weggeneem, daar is hy weg. Wat gebeur met die manne? Galileese manne, waarom staan julle kyk na die hemel? Kyk, daar staan hulle. Ek wil half so in my stil, daar staan hulle. So, Hanai. En is asof die kerk nog steeds daar is. Kyk. Nou sê engele vir hulle, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hier Jesus wat julle weggeneem word, sal net so terugkeer, soos julle onder die hemel sien, wegvaar het, gaan en wag in die boventrek. Dan lees jy het nou verder in vers 13. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die boventrek, waar hulle gewoond was om te vertoef. Jesus het daar vir hulle die nagmaal bedien, dis waar hulle gereeld saam gekeer het. Wat word die boventrek nou vir hulle? Een wegkruipplek. Wat gebeur buiten? Die Jode is kwaad. Daar's opstande in Jerusalem. Wat het hier gebeur? Wie is hierdie man? Hoe kom die aardbewing? Wat het hier gebeur? En daar is een kookpot. Waar is sy disciples? Waar is die mense stand op? Waar is ons soek hulle allemaal? Hulle is hier in die boventrek. Daar kruip hulle weg. Voor Pinkster. Drooggrond. Vlees. Kruip weg, want ek is bang. Hoe lyk het in die kerk? Ons onttrek van die wereld. Vind waar in die Bijbel lees ons, dat die kind van God onttrek om in die wereld. Nee, ek gaan kyk nie meer rugby nie, ek kyk nie meer Grand Prix nie, ek kyk nie meer die goed nie, ek gaan nie meer die skoolse film, ek gaan nie na die bazaar toe nie, nee, jy hoef van niks te deel wat verkeerd is daar, jy kan gaan, hoekom? Want dis die plek waar jy jou licht moet laat skyn, dis die plek waar jy anders moet wees, ons word nie geroep om die wereld te onttrek nie, ons moet nie deel met die sonde van die wereld nie, maar die Heer wil ons daar buiten gebruik, dankie Heere vir elke groot ou wat iewers sit, 'n kind van God, op 'n raad, wat sit op 'n skoolkommissie, wat God eerst te stel. Ons onttrek ons in die wereld, ons kruip weg in die kerk en godsdienst en achter die kansel. Dis die veiligste plek op aarde om te wees is achter die kansel. Ek kan sê net wat ek wil, maar op buiten is het een ander verhaal. Om die kerk te sit is lekker, is allemaal stem saam, allemaal is ordentlik, allemaal hou van jou. Maar op buiten in die wereld vinde, is die kerk nie welkom, jy staan ons daar ontstaan. Ek wil sê, jy nie vlees staan, jy nie jou staan nie. Kerk het ook begin word soos 'n ondergrondse beweging, soos 'n geheime beweging, jy doen niks, jy sê niks, jy is net stil, en dan kom die kerk nog by, en hy sit nog 'n onbybelse liedjokkie in, en ons sing, jy in jou klein hoekie, en ek in myn, die mees onbybelse liedjie wat jy kan sing. Nee, vriende, ons is daar buiten in die wereld, ons is kinders van God, bloedgewast is, gesalfd is met die Gees, wat wandel moet God, dag vir dag met die Here wandel, en ons is daar buiten en ons maak ons merk, ek sê nee, ek verskil, ek vra, ken jy Jesus, ek vra, vertel vir mense, Jesus het jou lief, ons doen dit, maar ons onttrek ons, is wat Petrus ook kon doen het, tot die Here hulle aanraak met Pinkster, so mooi, Pinksterverhaal Handelinge 2, hier sien ons dieselfde mense, hulle preek, en ons kom tot bekering, 3000 mense kom tot bekering, en hulle gaan aan, en hulle gaan aan, luister hoe mooi, hulle word uiteindelik geroep en gesê, hey, stop nou om te preek, ons gee nou een wet uit, ons gaan nou een groenskrif skryf, julle mag nie meer preek in Jesus se naam nie, jy kan die hele verhaal gaan lees, maar hulle gaan aan, hulle is na die tronke gooi, en kom hulle uit, maar hulle gaan aan, ek wil hê, jy moet Handelinge 5:28 net hoor, hy sê, die gemagtigde ons, het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie. En kyk, julle die hele Jerusalem met die leer vervul. Wow! Wegkruip, vlees, Gees, ywer, niks keer hulle nie. Hulle die hele Jerusalem vervul met die Gees of die leer van Christus. En Petrus is onstoppelijk onstuitbaar. Hy is bruisend. Hy is brandend. Hy is energiek, passievol, dynamisch, kinders en heren, onstuitbaar. Nou vind as jy net na hierdie 5 eenvoudige punte van my kyk, waar wil die heren die kerk hê? Dit is mos nou heeltemal duidelik om te sien dat die Here wil ons aan die brand hê. Energiek, passievol, dynamisch, kinders van die Here, onstuitbaar vir sy saak. Man, ons moet wees soos 'n bom wat val op 'n plek. O, God se kerk begeer weer man en vroue. Wat 'n merk maak. Ons het gister het wel maar so gekyk na 'n klip van Oscar Erensberg wat baie van ons ken, wat so 'n merk op ons lewens gemaak het. Dan kry ons om daar op die predikante konferensie in Drakensberge wat aangebied word deur Dr. Harold Peace lede, dan gaan eet ons en ons gaan rus, en hulle sê vir die predikante gaan rus. Oscar wat die sang bedien, waar vind jy hom? Jy kry hom nooit rustend nie. Waar is Oscar as jy hom soek? Hy is in die waskamers. Hy is in die kombuise. Hy is in die garages om wat te doen? Om siele vir God te soek. Hierdie godsman het net uit eenvoudig nie gestop nie. Hy het hulle gaan soek daar in die werksplekke. Dis waar God sy kerk wil hê. Waar is jy en ek vanoggend, vriend? Soos hier in die vleeskant, karring maar dit aan soos 'n pompdonkie, al nie rondte. Of gaan God in hierdie dag vertrou om vir ons weer te bring aan die ander kant, en dis Here, hier is ek. Here, kom raak my aan. Hier is ek, Here, kom ontvang my. As die gees van God die mens aanraak, verander hy vrees in vrymoedigheid. As die gees van God die mens aanraak, verander hy selfsugtige ambisies in dinamiese koninkryk bouers. Kyk die nood in ons tyd. As die gees van God die mens aanraak, verander kragtelose ontbruikbaarheid in kragvolle bruikbaarheid. As die gees van God die mens aanraak, verander onbetroubaarheid in betroubaarheid. En as die gees van God die mens aanraak, verander onttrekking in wegkruip in ywer en onstuitbaarheid. Dis wat die gees van God vir jou en my wil doen. En hy staan weer in Pinkster 23. En hy roep ons. Hy roep ons. Hy roep jou miskien om gered te word, miskien is jy nog nooit gered. En dan sê die Here vir ek roep jou tot redding. Ek roep jou tot sekerheid, ek roep jou tot saligheid. Maar vir elke kind van God wil hy ook sê, ek roep jou tot die dieper lewe. Ek roep jou tot die voluitslewe. Ek roep jou om jou alles op die altaar te kom neerlê. Ek roep jou. En ek wil jy nou vertrou om saam met my te bid in hierdie tyd. Om te bid dat God ons sal ontmoet. Te bid vir my wat moet voorberei. Te bid vir hulle wat jy moet wees sondag die volgende paar geleenthede. En dat die Here sy woord ons hart sal kom deel soos hy moet en soos hy wil. Kom ons raak staan. Vader, baie dankie, dat ons kort so vir Pinkster opnuut weer kan sien die absolute nood van u kerk na die volheid van die Pinksterkrag. O Here, daar word so baie valshede hier buite opgedis. Soveel dinge wat gekoppel word aan 'n gees. Maar Here, as die gees van God ons nie afsonder tot heiligheid en diensbaarheid nie, dan is daar die gees 'n klein letter, dis nie van God nie. O Here, ons roep na u in hierdie oomblik dat u vir ons sal kom verhoor en kom deursien ook in die Pinkstertyd wat voorlê vir elke ander plek waar Pinkster gehou word, dat u mense sal kom ontmoet, maar meer as als, dat u mense u sal kom ontmoet vir 'n dieper lewe. Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Goed, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u wees en met u bly tot hy ons elkeen oorgeroep het waar ons kan aanraak deur sy Gees. Amen.